Víðsjá, rit Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, 17. árgangur, fyrsta tölublað 2025. Útgefandi Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, kennitala 470169 2149, Hamrahlíð 1705, Reykjavík. Ábyrðarmaður, Sigþór U. Hallfreðsson. Ritstjórn, María Kajsa Mattíasson og Mónika Elisabeth Kjartansdóttir. Greinahöfundar, Hlynur Þór Agnarsson, Kajsu Kukka María Hinninen, Karen Kjartansdóttir, María Kajsa Mattíasson, Mónika Elisabeth Kjartansdóttir, Rósa María Hjörvar og Sigþór U. Hallfreðsson. Ljósmyndir eru eftir ýmsa og prentað er hjá Litla prenti. Á forsíðu er stór ljósmynd af Ingu Sæland. Hún er brosandi, fallega klædd, hún er með frekar stór venjuleg gleraugu með dökkri umgjörð, með rauðan varalit, eyrnalokka og hálsmenn. Hún er í úlpu utan yfir því að vetur á landinu okkar og bakvið er örugglega Alþingishúsið þó að það sé aðeins úr fókus á þessari mynd en hún er í skýrum fókus. Fyrir miðjunni uppi stendur með hvítu letri Víðsjá, rit Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, 17. árgangur, fyrsta tölublað 2025. Uppi í vinstra horni stendur www.blind.is, hægra megin uppi febrúar 2025. Neðst stendur lífsbaráttan og stjórnmálin Inga Sæland í viðtali. Þar fyrir ofan vinstra megin stendur umferðlis og áttununám í fyrsta sinn á Íslandi og hægra megin á svipuðum slóðum reynslusögur menntamál blindra og sjónskertra. Hljóðritað hjá hljóðbók.is, lesari er Herdís Hallvarsdóttir, Víðsjá tekur 90 mínútur í hlustun. Á innsíðu er heilsíðu auglýsing frá blindravinnustofunni. Þar segir efst með rauðu letri minningar í myndum. Þar fyrir neðan koma margar gamlar myndir, maður sér að þær eru gamlar vegna að þarna er eldgömul græn rúta, þarna er drengur á sundskýlu sem var í tísku fyrir 40 árum, lítið barn með súkkulátum allt andlit, brosandi ung kona, fjölskylda í lautarferð, fólk situr inni við í smekkbuxum sem að voru í tísku fyrir 40 árum, eru kannski að koma aftur, hver veit, og eina að tvær ljósmyndir enn. Þar fyrir neðan segir, með því að færa gömlu ljósmyndirnar yfir í stafrænt form er hægt að leifa fleirum að njóta þeirra skemmtilegu minninga sem í þeim felast. Nú er hægt að draga fram öll gömlu albúmin og fá myndirnar skannaðar inn fyrir hagstætt verð. Hjá blindravinnustofunni þar sem starfa 30 fatlaðir einstaklingar hefur verið komið upp aðstöðu sem gerir sjónskertum starfsmönnum vinnustofunnar fært að skanna inn ljósmyndir. Verð er mjög hagstætt eða frá 28 krónum á mynd. Og neðst er logo blindravinnustofunnar, rautt letur í sveig fyrir ofan þar sem stendur ljósmyndaskönnun og neðst með gráuletri stuðningur til sjálfstæðis.